Itsangana ho any amiraiko ka no aminy hoe dado nanoda tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho. Evanjely masina no soratan'ny masinda Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andiny fasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo.
Tamin'ny izany andro izany nanao ity fanoarana ity Jesosy maka amin'ny sasany natokotena ho marina sy nanebaka ny namany. Nisy roa lahy niakatra hivavaka tany tempoly, farizianina ny anankiray ary publikianina ny anankiray. Nitsangan'ilay farizianina ka nivavaka tao am-pony hoe, "Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy publikianina itsy akory ary. Mifady anina indro isan-kerinandro ary mandony ampafolo ny fananako rehetra." Fa ilay publikianina kosa nijanony ny lavidavitra eny sady tsahany andrandra ny lanitra akory, fa nandonany tratra nanao hoe, "Andriamanitro, mamindra fo amiko fa mpanota. Lazaiko aminareo fa ity nidy nefa no hamarinina tany an-tranony fa tsy ilay anankiray, fa izay rehetra manandra tena no ahetra ary izay manetry tena no asandratra. Ary nisy koa olona nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana, fa no nahita izany ny mpianatra dia niteny azy ireo." Izany ary nitenin'ny tompo,
"Derany ho anao ry Kristy."
Misy fomba maro no entina mampita hevitra sy mampianatra. Eto izao ataon'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanoharana izany mba ho tafita tsara tamin'ireo sasany natokotena ho marina sy ho nanebaka ny namany. Ilay farizianina sy ilay publikianina samy nankany tempoly. Mety efa amintsika koa izany ankehitriny satria amin'izao andro tsika izao a mbola misy koa ny toy izany. Mora amintsika iri ny manaratsy, manebaka, maneso, manambany hafa, manamary tena noho ny avinavintsika ny fitiavatena tafahoatra, fa zatra mieboebo, mirehaka, mizaozao, manambony tena, midera tena, tsy misy fanetretena ka tsy mahita izay tsara amin'ny hafakory. Toany an'ilay farizianina voalaza eto, "Ny akoho mihina mbalala no mianjonanjona, ny vorontsiloza voasiahana dia midoroboka, fa ny olona mahay manetry tena kosa samy traka akory noho ny adisoa, fa tonga dia mifona sy matokony ny famindram-po avy amin'ny tompo toan'ilay publikana. Nijanony ny lavidavitra eny sady sahany andrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany ka tonga dia nibaboka sy ny fona ary niakeloka tamin'Andriamanitra. Nanao vavaka fohy sy mazava. No dia rain'i Jesosy ny fihetsiny satria nahay nanetry teny izy." Aiza ho izy amin'izany ny antsika? Vavaka isany takiana amintsika amin'ny lalam-pibebahana amin'izao karemo izao. Tsy hoe tsy mivavaka isika akoatra ny karemy, foka kosa hanao izany misimisy kokoa amin'izao, hanao izany ho vaindondra raha mihitsy aza. Tsy hanadino izany mihitsy isika. Aza tao vavaka ilay farizianina nefa, fa aoka ho vavaka ilay publikianina araka nylazain'i Jesosy eto. "Tandremo ny vavaka tao, sao mivilana na mivalana, fa aoka hivolana izay mameno ny fotsika isika, ka tsy hanao vavaka salobokomana fa vavaka misokatra amin'ny hafa, satria tokoa tsy miaino ny vavaka mpiavinavin'Andriamanitra fa mingila tsofina amin'ny mpanetry tena. Araka nyvoalazan'i Jesosy eto hoe, izay rehetra manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra." Isan'ny antony akanesana ny am-piangonana ny vavaka ka aoka tsy ho antony hafa, fa izao aza miandry ny makany am-piangonana ihany no vao mivavaka, fa misy vavaka azo atao any an-trano. Faingy tsy mahasolo ny any am-piangonana velively izany any an-trano izany, fa samy tsara tao avokoa. Aoka koa ny vavaka samy rery, ao ny vavaka iombonana sy ireo vavaka samy hafa, samy anatanana antsika avokoa ny azoto amin'ireny rehetra ireny. Aza vela iso tavela, lalana miakatra any an-danitra ny fahaiza midina amin'ny fanetrehtena, fa ny fiakarana amin'ny avinavina kosa mamery antsika any amin'ny antsana mangitsokitsoka. Koa mitovy amin'ilay farizianina isika, samy mitovy amin'ilay publikianina rehefa makany am-piangonana.
Ampianaro mivavaka izahay ry Tompo, fa isan'ny takinao aminay izany amin'izao karimy izao, ka tonga anay azoto amin'izany na ny fotoana na tsia. tsy anebahanay ny hafa fa ivalozanay marina tokoa. Amen.